Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azərbaycanda bu il 24 minə qədər abituriyent tələbi ola bildi. İraqda zəvvarlara hücum olub, 15-dən çox adam öldürülüb. İran dünya liderlərinin təklifinə gələn həftə cavab verəcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri bəllidir. İlkin məlumata görə ali məktəblərdə 2000-ə yaxın yer boş qalıb. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İlkin məlumatlara görə ali məktəblərə sənəd verən 105 mindən artıq abituriyentdən 24 minə yaxını tələb adını qazanıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Elnur Nağzadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, ötən illə müqayisədə bu il 600-dən yuxarı bal toplayanların sayı daha çoxdur. Bu il abituriyentlərə təklif olunan 27 dövlət, 13 özəl ali məktəblərə plan üzrə yerlərin ümumi sayı isə 26 minə yaxın olub. Bu, ötən ilkindən təxminən 3000 yer azdır. Bu ilki azalma daha çox özəl ali məktəblərdəki ixtisarlar hesabına baş verib. Birinci və ikinci ixtisas qrupları üzrə imtahanlarda 200-dən yuxarı bal toplayan Rus bölməsi abituriyentlərinin Rusiyanın 7 nüfuzlu hərbi tədris müəssisəsinə 500-dən artıq bal toplayanların Türkiyənin Gülhanə Tibb Akademiyasına göndərilməsi ilə bağlı 19 yaşlı oğlan abituriyentlər arasında müsahibə keçiriləcək. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə ali məktəblərin bütün şöbələrinə qəbul olan abituriyentlər avqustun 31-nədək sənədlərini daxil olduqları təhsil müəssisələrinə təqdim etməlidirlər.
Maarif Çingizoğlu. İraqda zəvvarlara hücum eləyiblər, 15-dən çox adam ölüb, 200-ə qədər yaralı var. Zəvvarlar şiələrin dini mərasimi, 8 əsr əvvəl ölmüş İmam Musa Xədimi amma mərasiminə toplanıblarmış. Mərasimdən əvvəl təhlükəsizlik tədbirləri görülübmüş, polis hücum eləyənlərdən bir neçəsinin öldürüldüyünü, həbs olunduğunu deyir. Beyrut, Livan tərəfdə atəşkəsi pozacaq istənilən cəhdin qarşısını alacağına söz verib. Livanın müdafiə naziri deyib ki, Livandan atılan hər raket İsrailin xeyrinədir. Ona görə də Livan ordusu atəşkəsi pozanlara qarşı qəddar olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İran dünya liderlərinin təklifinə gələn həftə, avqustun 22-sində cavab verəcəyini deyir, amma yenə təkrarlayır ki, uranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmayacaq. Təkliflər paketində isə məhz bu tələb olunur. Tehran BMT-nin baş katibi Kofi Annanın İrana səfərini gözləyir. İran rəsmilərinin dediyinə görə səfər tezliklə baş tutacaq, Annanla görüşlərdə İranın nüvə məsələsi müzakirə olunacaq. İndi İran hərbi təlimləri davam elətdirir. Təlimlərdə ölkənin yeni müdafiə doktrinası göstərilir. Bugün yeni raketlər sınaqdan çıxarılıb. İranlı təlimlərdən Rövşən Rahiboğlu danışır.
İran rəsmilərinin məlumatına görə uçuş məsafəsi 80 və 250 kilometr arasında olan radarlardan yayınmaq qabiliyyətli sayqı raketinin sınağı Kəşan səhrasında müvəffəqiyyətlə həyata keçirilib. İran Silahlı Qüvvələrinin başkomandanı Ataullah Salihi deyib ki, İran mümkün hücumlara hazırlıq vəziyyətində olmalıdır. Hərbi təlim məşqlərində gördüyünüz bu qüvvət düşmənlərimizin qorxulu niyyətlərinə qarşı mübarizədə topladığımız təcrübənin nəticəsidir. Bizdə olan planlar düşmənlərimizi əlbəttə heyrətləndirəcək. İran Dövlət Televiziyasına görə Həzrət Əlinin qılıncının adını daşıyan Zülfüqarın zərbəsi adlı hərbi məşqlər 5 həftə müddətində aparılacaq. Bununla əlaqədar Habelə televiziyada Tehranın şimal-şərqində hərbi təyyarənin su çəninə ilişərək qəzaya uğraması göstərilib. Təhlilçilər hesab edirlər ki, İranın apreldə Fars körfəzində keçirdiyi hərbi təlimləri üstü örtülü hədə mənası daşıyır. Başqa sözlə, Tehranın mübahisəli nüvə proqramı ilə əlaqədar qərbin təzyiqlərinin artmasına cavab olaraq İran hərbi gəmiləri neftin dənizlə daşıma yollarını kəsməyə hazırdır. Tehran avqustun 22-sinə kimi 6 ölkənin uranı zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq tələbinə rəsmi şəkildə cavab verməlidir.
Rövşən Rahiboğlu. Əfqan polisi 70-dən çox talibançının öldürüldüyünü deyir. Talibançılar Qəndəharda NATO Əfqan əskərləri ilə döyüşdə öldürülüblər. Kunar, Örgüzar vilayətlərində isə 4 Amerika əskəri həlak olub. Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Rus vertolyotları Gürcüstanın hava sərhədini keçib. Amma Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumatı təkzib eləyir. Nazirlikdən RIA Novosti agentliyinə verilən məlumatda deyilir ki, şənbə günü Rusiya-Gürcüstan sərhədində hava əməliyyatı aparılmayıb. Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında isə hadisənin şənbə günü Zugdid ərazisində baş verdiyi bildirilir, vertolyotların növləri hansı istiqamətdə uçduqları deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri tanış oldunuz. İndi də bizdən ayrılmayın. Efirdə iz proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Şuşalı xan əminin 105 yaşını anacaq.
Qara tüllər, qara tüllər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra qalacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Və hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Deyir, məni də qıbala yaz.
Şuşandaları deyildim anay, qırmızı qoftarı yaşıtım anay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmirdən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müftiləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənah xanın nəslindəndir. Xan Əmini gözünü açanda artıq cabar qar yağdı olu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Yusif Əzə Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayıyıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adam onun gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı türxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Şuşasına qayıdıram. O dün Ölümərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yazıcı dramaturqlar da. Yəni ünlü pedaqoqlar da çıxırdı.
Bəli, bəli.
Ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, yəni nədir? Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlifbasından yazan pozan bir adam olub. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb. Bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salajid özünü çərçivəyə. Xan Əmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayacaqdı.
Oynasın, nəsən ki, idrar
20. yüzyılın 1. ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar çönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Mustafa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt, 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələ xan əmi tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayevlə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahnaz balı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulaqsın mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulaqsandan sonra xanəmi onu olduğu kimi təkrarlayır. Deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur. Elə ham ona xan deyir.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalıqla bundan yayınıblar. Xan əmi müsavatın əsgəri olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xan əminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamış insanlardır. Yəni xan əminin nəsli elə belə nəsli deyil, bəy nəslidir və xan əmini sadəcə olaraq səsi klas eləyib. Deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bu gün. İnsan gülür, amma mayləri xan əmi bunu o qədər ustalığından deyir ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xan əmi soruşur ki, nə edirlər bunu? Deyir xan əmi, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yaz. Deyir məni də İqbala yaz. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o.
Şuşandaları yeldim alay, qırmızı qoftarın yaşıtım alay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin, bir başqa deyimlə, Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu.
Bu nə dəşən, bu nə çənə.
Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmi Radio Dastanında salamlayırıq. Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, Xan Əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə. 14-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunskonla tanış olub. Əbülxəsən xanla, Azər İqballa. Seyşunskə hətta bir iki aya qədər randa qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə biraz sözündüzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səsinə, ən çox qəzəllər oxumağına deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsiniz, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz cobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarında deyir. Burada bir cəngavərlik ruhu, bir nikbinlik var.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isabulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o biri yandan quzu kebabının tüstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Hamı çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxr bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardılar. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Bizim qalay.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açığı incə sənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə Evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şıf seyrana gəlsin, təkaf eyləməsin, işrət çağıdır, içilir hər yerdə peymana gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiyə getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub harasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürdürüb, dərhal da ona şərait yaradıb yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyət ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, xan əmi.
Bələr şələr başını çalsın aşağı, nərcid olsun gözlərinə sədaqa.
Xan əmi bəstəşi dolub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyur. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırdı mı, xan əmi?
O qədər onlar sadə adamlardır. Bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk olunub, qalıb ki, şanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, şanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişdir. Demək, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazmış Şuşanın dağları deyil dumanlı. Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub və şükür ki, bu gün də övladları var. Atasının adını qoyub Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında.
Çoruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xanəmin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fridun Şunskinin xatirəsindən. Xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə gətirən şən məclisləri, toy düğünləri yadıma düşür. Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbd olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havası idi ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan bədahətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın üzünü örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyil üzündən öpüm, qaranlıqdı görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay
Şuşandaları yeldim anay Qırmızı qoftarı yaşıtım anay
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşinskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu.
Bu nə dəşən, bu nə çənəyər, ölərəm dərdində
Ustad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio dastanında salamlayırıq. Mustafa bəy, Xanəminin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xanəm özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, deyir, keçir. Xanəminin oturur, nəsə, xanəm da çox nədir sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynayır, bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təhlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəmi, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəmi, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evinə aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə olar? Deyir ki, xanəmi, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən səni evinə aparmayacağım, qonşunun evinə aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evimi apar, qonşunun evinə aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Kimə pis gəlməsin. Yəni xanəmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfət sahibi olub xanəmi. Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür. Mən də onu yazmışam. Deyir xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişdər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşırmışdır. Bunu təkcə səsinə qazanmaq olmaz. Bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olar. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir qoymadılar ki, maşından düşmə xanəmi, deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisə baş verib. Qoymadılar kişi düşə, gətirdilər uzun bir xalça saldılar ki, xanəmin ayağı yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətirdilər ki, xanəm ayağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu, bir də gördüm qışqırlar ki, ə, qazan yandı. Aşbazın yadından çıxıb qazan. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaq asırmış, deyir ki, aşbazın qazanını yandıran kösöv deyildi. Aşbazın qazanı yandıran xanın səsi idi.
Son sual Mustafa bəy, xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmən 59-cu ildə xan əmini neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi, indi bir yadigar qalır, Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xan əmi Qarabaş şikəsində soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor, opera müğənnisi başını tutub ki, ilahi bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xan əmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən? Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən xanəmi buna dözür. Sən öz İbrahim xanla qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunu içində gizlədəcəksən. Sən şanın dağları başı dumandı deməyəcəksən, başı deyildi dumandı deyəcəksən.
Sağ olun, çox sağ olun. Biz çox, də sizə təşəkkür edirik.
Sağ olun, Sevda xanım.
Bizə şərəf verdiniz.
Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm ki, məni dəvət elədiniz. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xan əminin ustadlar yetirməsinin və xanəndələr ustadının 105 yaşını andıq və ümid edirik ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanını da bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Tuğut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn bazaracan azadlığı dinləyənlərdən ayrılır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər INS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İş proqramını dinlədiniz, indi də günün mühüm xəbərləri. Azərbaycanda bu il 24 minə qədər abituriyent tələbi ola bildi. İraqda zəvvarlara hücum olub, 15-dən çox adam öldürülüb. İran dünya liderlərinin təklifinə gələn həftə cavab verəcəyini deyir. Sonda hava haqqında, sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 34-35 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 17-22 dərəcə, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu yenə 28-29 dərəcədir. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzana Rəşid qızı tanış elədim. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. İndi bizdən ayrılmayın, bir qədər sonra efirdə Tanınmışlar verilişidir. Verilişin bu dəfəki qonağı şair Zəlimxan Yaqubdur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bu dəfəki həm söhbətimiz 10 il Azərbaycanın millət vəkili olub. Amma o şair olması ilə daha çox fəxr edir. Həyatının zəngin və çoxçalarlı olduğuna görə Tanrıya minnətdardır. Deyir ki, insan böyük arzularda yaşamalıdır. Çünki böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Onun olduğu yeri poeziyanın ərazisi də adlandıranlar var. İnsanın içindəki həqiqətə tam arxain olmasını ən böyük həqiqət sayır. 50 yaşında mərhum prezident Heydər Əliyev onu şöhrət ordeni ilə mükafatlandırıb. 55 yaşında isə prezident İlham Əliyev ona xalq şair adını verib. Bütün mükafatlarını əziz tutsa da, ən böyük mükafatın xalq sevgisi el məhəbbət olduğunu deyir. Beləliklə Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Deyəsən, Zəlimxan Yaqub son vaxtlar sakitçiliyə çəkilib. Görünmürsünüz. Nə məsələdir?
Çox doğru məsələdir. Həyat da belədir, dəniz də belədir, təbiət də belədir. Qabarmalar, çəkilmələr var, sakitləşmələr var. Sözün böyük mənasında özünü dərk mərhələsi var. Mən taleyin, təbiətin xoşbəxtliyindən bu gün ömrümün özünə qayıdış, özünü dərk mərhələsindəyəm. Yəni, əslində mən hər yerdə varam, hər yerdə görünürəm. Amma öz üstümə çəkilmək, özümlə söhbətləşmək, dünyanın bütün nemətlərindən yuxarıda dayanan bir şeydir. Hemingway'ın bir fikri var, deyir ki, insan bir gündə 70 il yaşaya bilər. Əgər bu vaxta qədər yaşadığın ömrü dolu və mənalı yaşayıbsansa. Mən də bu vaxta qədər həm dövlətdə, həm millətdə, həm sənətdə çox taleyə şükürlər olsun, zəngin bir ömür yaşadığıma görə mənim özünə çəkilmək mərhələm mənəvi dəyərlərlə hər saat, hər saniyə zənginləşən bir mərhələdir, ona görə narahat olma ki, mən görünmürəm. Əksinə, bəlkə də daha çox, daha geniş, daha məzmunlu, daha mənalı görünmək üçün mən bu mərhələni çox gözəl yaşayıram.
Maraqlıdır, neçə yaşı var Zəlimxan Yaqubun?
56 yaşın içindəyəm.
Bir 56 da versələr, yəni üstünə gəlsə, bəs eləyir ya yox?
Yox, eləmir. Çünki ömrü boyu insan arzuları zirvədə, imkanları ətəkdə olur. Heç vaxt ətəklə zirvə görüşmür. Həyat zülmünlə, zillətinlə, sürgününlə, zindanınla, əzabınla, xəstəliyinlə, məşəqqətinlə yenə nə qədər şirindir, nə qədər dadlı tamlıdır, nə qədər gözəldir, nə qədər cazibədardır. Nakam müşfiqimiz, ah mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostan aşınadan necə əl çəkim. Yəni, həyat o qədər gözəldir. Təbiət o qədər gözəldir, cəmiyyət bütün ziddiyyətlərin o qədər maraqlıdır ki, insan doymur. Ona görə 56 yaşına da 56 dəqiqə də döyləyəcək.
Hərdən mənə elə gəlir ki, Zəlimxan müəllim, bu əsl həyat tamam başqa bir yerdədir, başqa məkandadır. O mifologiyada deyildiyi kimi, hardasa yarım Allahlar var, başqa varlıqlar var. Deyək ki, onlar bir gülün ətrin ciyərlərinə çəkib buraxdığı müddətdə yerdə milyonlar doğulur, yaşayır və ölürlər. Yəni, insan ömrü çox azdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə də oradan da əsl həyat başqa yerdədir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əsl həyat elə buradadır, biz gördüyümüz həyatdır. Məsələn, bu yer deyilən, yer şarının az qala yarısından çoxunu mən gəzmişəm. Və mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, qələm adamı olduğuma görə, gəzdiyim, gördüyüm, duyduğum, sevdiyim, seçdiyim, əzizlədiyim mənzərələrin hamısı mənim şeirlərimə dönür. Azərbaycan şeirinin xəritəsini genişləndirir. Məsələn, mənim şeirlərimin altındakı adlara baxsan, görərsən ki, orada dünyanın xəritəsi var. Orada Çin qızı, Çin gözəli də var, orada Amerika tanıməni də var, orada Kərbala müsibəti də var, orada Çin səddi də var, orada Məkkə də var, orada dünyanın əksər ölkələrinin maraqlı məqamları da var. Yəni, dünya bizim üçün çox maraqlıdır. Yer konkret olaraq bizim üçün konkret məhvumdur. Kainət böyük anlamdır, biz ona çata bilmərik. Kim harada nə inir, o Allahın sirridir. Biz onun işinə qarışmağa gücümüz də yoxdur. Amma bizim yaşadığımız yer çox maraqlıdır.
Amma bir məsələ də var da, bu Zəlimxan Yaqubun imkanları hamıda yoxdur axı. Adi bir insan da Zəlimxan Yaqub kimi hər şeyə layiqdir, yaşamalıdır. Amma o sizin dediyiniz ölkələri görə bilmir və s. də, yəni, gimbal da götürəndə cəmi 100 il ömür.
Mən üzr istəyirəm sizdən, bəlkə də biraz burada məntiqsizlik ola bilər, amma tam səmmiyyətimlə deyirəm. Məsələn, məqsədim olmamış bir parça çörək, mənim qazancım var, alın tərim var, bayrı onu yarışa çağıram gərə, sinəmdə ağ qalan bir dəftərim var deyən Səməd Vurğun bu şeir yazanda 24 yaşı var idi. Yəni, böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Gərək insan böyük arzularla yaşasın, idealları böyük olsun. Siz Əlimxan Yaqubun 4 misrası yadıma düşür. Deyir ki, ömrümün hər günü səfər axtarış. Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün, gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış, vətəni qəlbimə köçürmək üçün. Zəlimxan baxır göy gölə, milyonlar baxır o gölə. Amma Zəlimxan gözü baxanda deyir ki, sazın müxəmməsi Misri dilqəmi, tarın çahargahı şurudur göy göl, ləkəsiz qəlbidir Azərbaycanın, odur ki, bu qədər durudur göy göl, böyük nizamidən yadigar qalıb, xalqımın gözünün nurudur göy göl. Altıca misralıq bir şehirdə göy gölün fəlsəfəsi açılır. Yəni şair gözü, şair dünyası. Belədir ki, o hökmən dünyanı qucaqlamalıdır. Dar bir çərçivədə qala bilməz.
Bu şair azad varlıqdır da. Axtarsa bu sözün özünün mahiyyəti də, təyinatı da azadlıqdan xəbər verir. Amma maraqlıdır, bax bu şair Zəlimxan 10 il o parlamentə necə sığdı?
Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, rəhmətli Yaşar Qarayevin çox gözəl bir fikri var. İndi o kitabı sizə verəcəm, orada var o. Deyir ki, Zəlimxan Yaqub harda olsa ora poeziyanın ərazisidir. Prezident aparatında da, parlamentdə də, ağac gölgəsində də, bulaq başında da, dağ zirvəsində də. Yəni, mən 10 il orada oturdum, amma 10 il mən parlamentə Azərbaycanın xalqiliyini gətirdim. O rəsmi yerə bir qeyri-rəsmi gözəllik gətirdim, hava dəyişdim. Bunun özü də bir ayrı xidmətdir. Yəni, mən parlamenti özümə sığışdırdım, özüm də parlamentə sığdım.
Bax, parlament, prezident aparatı və digər administrativ yerlər, deyək ki, siz ora dəvət edirlər, gedirsiniz, mükafatlar verirlər. Əlbəttə ki, olduğunuz məkan haqqında ürəyinizdən müəyyən sözlər keçir və onlar sonra şeirə çevrilirlər. Amma bir təhlükə də var da, məsələn, bəzi adamlar buna görə qınıyırlar şairi. Onu saray şairi adlandırırlar. Bax, bunlardan necə yayınmaq, bunları necə cavablandırmaq?
Bilirsən, ətərdi, böyük həqiqət odur ki, sən içərindəki həqiqətə tam arxain olasın. Tam arxain olasın. Məsələn, Səməd Turunlu 30-cu illərdə möhkəm tənqid edirlər. Elə belə yox, möhkəm. Bir nəfər də durur, deyirəm, Səməd Turunlu şairdimi, siz bunun haqqında bu qədər danışırsınız. Bugün onların heç birinin adı yoxdur. Amma Səməd Turunlu Tanrı dərgahına ucalıb orada yaşayır. Yəni, həqiqi mənada öz içərisində sədaqətli olan adam üçün sarayda, damda, daxmada, komada, şəhərdə, kənddə onun içərisindədir. Ondan qorumaq lazımdır, o fikirləri çıxınıb keçmək lazımdır. Uzaq sahillərə üzmək istəsən, Xəlil Rza demiş, çalış hər dalğa ilə güləşməyəsən. Yəni, Zəlimxan şeiriyyəti, Zəlimxan nəfəsi, Zəlimxan sözü, Zəlimxan yaddaşı qalacaq. Ona görə elə şeylərdən qorumaq lazımdır. Saray mənim millətimin sarayıdır, eşq olsun o saraya. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sarayıdır. Dünən səni nəinki prezident aparatına, heç onun aşağıda birinci mərtəbəsinə buraxmazdılar. Səni kim idi adam yerinə qoyan? Biri rusuydu, biri erməni idi, başqa millətlər idi. Amma bugün sənin öz xalqın yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin biri prezidentdirsə, biri parlamentin sədridirsə, biri deputatdirsə, biri nazirdirsə, buna niyə sevinməyəsən? Niyə biz yuxarıda dayananlara yuxarıdan aşağı baxmalıyıq? Mən bu fikirdəyəm ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı enənlərin davasından saxlamaq üçün aşağıyı yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarıyı da aşağı indirməliyik. Bu mənada mən 10 illik parlamenti fəaliyyətimdə bu misiyanı yerinə yetirdim. Mən Heydər Əliyev kimi bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərdim, yazdım, yaratdım, siyasi fəaliyyətimi zənginləşdirdim. İlham Əliyev kimi çox cavan, çox istedadlı, çox qaynar bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərmək özü çox böyük xoşbəxtlikdir. Biraz biz dövlətə məhəbbət sözü gələndə vətənə məhəbbət sözündən onu yeniləşdirməliyik. Dövlət mənim millətim millət kimi kamilləşdirmək, formalaşdırmaq, gələcək əsrlərə qovuşdurmaq üçün lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zəlimxan Yaqub iki prezidentdən mükafat almış az adamlardandır. Birini mərhum prezident Heydər Əliyev verib, ikinci mükafatı da indiki prezident İlham Əliyev verib. Nə mükafatlardır onlar? İki deyəndə sizin mükafatlarınız çoxdur, sadəcə indi mən bu iki mükafatdan danışıram.
Bəli, əlbəttə, mənim dövlətdən və millətdən də mükafatlarım həmişə çox olub. Dövlətimə də, millətimə də, prezidentlərimə də minnətdaram. 50 yaşımın tamam olduğu məqamda ulu öndərimiz məni Şöhrət Ordenindən təltif eləyib və təqdimat mərasimində çox gözəl keçib. 55 yaşımda möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları məni xalq şairi adından Təltif Elif'e güzel de bir çok sağ olsun, çok yüksek seviyeli təqdimat mərasimində keçirdi. Yani bu benim için elbette bir büyük maraqlı bir talihdir.
Baz Elifan Məlim, prezidentleri bildik, ama sadi adamlar da vardı. Deyək ki, kentlisi var, fəhləsi var, nə digərləri. Bak, bunların mükafatları nə olub? Özü mən bilən o mükafatlar daha şirin olar.
Zəlimxanın bu yaşında ən böyük kazancı, ən böyük xoşbəxtliyi, ən böyük sağlamlığı ondan ibarətdir ki, mən xalqın içində ərmişəm, xalqı içində əritmişəm, xalqın dilində danışmışam, xalqı öz dilimdə danışdırmışam, xalqın sazını çalıb aşıq olmuşam, sözünü deyib dərviş olmuşam, təklifini verib millətə vəkil olmuşam. Yəni bu mənada ən böyük mükafatın adı xalq sevgisi deyil, məhəbbətidir. Zəlimxan Yaqub deyir ki, yox, mənimlə getməyəcək bu dünya, öz yerində axşam səhər qalacaq. Ağlayan da tapılacaq, gülən də yenə sevinç, yenə kədər qalacaq. Kim yedisə çörəyi tək, duzu tək, əriyəcək o dağların buzu tək, çox adamlar məliyəcək quzu tək, çox adam yurdum ələr qalacaq. Dərd daşıdım, qəm yüklədim şələmə, şeir yazdım, səsim düşdü aləmə, ay Zəlimxan, yaxşı sarıl qələmə, qalsa yenə bu nəğmələr qalacaq. Azərbaycanın Lənkəran zonasıdır mı? Quba zonasıdır mı? Qazax zonasıdır mı? Bakı zonasıdır mı? Haraya geçsən, hansı məclisə düşsən, orada Zəlimxanın yerini başda görəcəksən. Və bu mənim qazancım, mən buna fəxr edirəm. Və məni yaşadan, hər gün qələmi işlədən də bu qüvvədi, bu qüdrətdi, bu məhəbbət. Mən üzr istəyirəm, Hüseyin Arif Xalq Şairi adalanda mən bir şeir yazmışdım. Son bəndi belə idi ki, yol açar ilhama iz veriləndə, saz gülər sədəfdən üz veriləndə, qiymət sənətkərə düz veriləndə mükafat özü də mükafat aldı. Mən xoşbəxtəm ki, xalq şairi deyildim rəsmi şəkildə. Kitablarda, televiziyanın titrlərində hər yerdə xalq şairi adı gedirdi. Yəni, xalq bu adı bana çoxdan verib. Sadəcə olaraq, möhtərəm prezidentimiz onu rəsmiləşdirdiyinə görə mən onu rəyətdən təşəkkür edirəm.
Mən bir şey deyim, bu Azərbaycan xalqının maraqlı bir xüsusiyyəti var. İndi yaxşı mı, pis mi xüsusiyyəti bilmirəm. Hətta bu narazı olduğu adamı da gələndə yuxarı başa keçirdir, hörmətini saxlayır. Şübhəsiz ki, özünə hörmət, ədəb ərkən qaydaları burada az rol oynamır. Bax, belə bir mühitdə, cəmiyyətdə ədəbiyyat, incəsənət və s. sahələrdə olan adamlar tez-tez deyirlər ki, xalq məni sevir, xalq məni dəstəkləyir. Amma yoxlayanda görürsən ki, bəzən bu əksinə çıxır, yəni deyilənlər həqiqət olmur. Bax, indi necə müəyyənləşdirirsiniz, necə hiss edirsiniz ki, deyək ki, siz deyən sevgi sizə həqiqətən də var?
Bunu mən hər addımda, hər qarışda, hər görüşdə, hər söhbətdə, hər münasibətdə, deyir, dildən gələn əldən gəlsə, hər gədə sultan olar. Mən bunu özümdən uydurmuram, mən milyonların qabağında çıxış eləyim məsuliyyətlə bu sözü deyirəm. Bunun səbəbi var. Xalqın xeyri, şəri, toyu, yası, problemi, ağrısı, acısı, mən onun hamısının içərisində oluram. Heç vaxt özümü çəkmirəm, rəsmiləşmirəm, qalıstığı, qaçdım, bərkidir, müsbət qəhrəman kimi durmuram. Yəni, mən yenə deyirəm, xalqın bir parçasıyam mən. Xalqın sazı məndədir. Xalqın sözü məndədir. Xalqın dastanları məndədir. Xalqın şifahi xalq ədəbiyyatı məndədir. Minlərlə bayatıları yaddaşımdadır. Və xalq nətər olur? Xalq belə olur da. Özü də mən sizə deyim, mən sizinlə bir yerdə razılaşmıram. Çox adam çox şey edə bilər. Amma xalqın məhəbbəti də konkretli nifrəti də. O qədər tutaq ki, adda adamlar var ki, xalq onu qəti şəkildə yaxın qoymur. 1% də yaxın qoymur. Dəfələrlə şahid olmuşam, canlı şahid olmuşam. Rəsmi adlar, rəsmi titullar hələ xalqın sevgisini, elin məhəbbətini ifadə eləmir. O zaman gözəlləşir ki, dövlətin mükafatınla xalqın istəyi üstə düşəndə o mükafat gözəl olur. Ona görə Hüseyin Ərinə bağlı bəyanımdan o misalı çəkdim.
Bazı Əlxan Yaqubun indiki imkanı pis deyil, mən bilən. Dolanışacağınız, məsələn, Allah bundan da artıq eləsin, yaxşıdır, var. Amma bunun bir başlanğıcı da var idi da, deyək ki, ilk pul qazanmaq mərhələsi, kasıbçılıq dövrü. Mən bilən bir müddət, əgər səhv eləmirəmsə, kitab mağazasında satıcı işləmişsiniz.
Mən demək, universitetin kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Müəllim ailəsində, riyaziyyat müəlliminin ailəsində doğulmuşdum. Borçalıda, Gürcüstanda, Bolnis kəpənəkçidə doğulmuşdum. Müəllim ailəsində. Və gəldim kitabxanaçılıq fakültəsini qurtardım. Azər kitab sistemində, kitab pasajında universiteti qutarandan sonra 4 il, 5 il satıcı işlədim. Ancaq demək olar ki, mən orada satıcılıqdan daha çox kitab pasajını Bakının ədəbi mərkəzinə çevirdim. Orada Əli Vəliyevlə, Süleyman Rəhimovla, Bayram Bayramovla, Hüseyin Abbaszadə ilə,
anarına, Abbas Zamanovla, Bəxtiyar müəllimlə çoxlarınla görüşlər keçirirdi. Yəni mənim hesabıma ora olmuşdu ədəbi mərkəz, kitab alqı satqı söhbəti yox idi. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə işlədim. Əsas Azər kitab, sonra keçdim yazısı nəşriyyatında işlədim. Amma o pul qazanmaq sözü ki deyirsən, inan tam səmimiyyətlə deyirəm, mən heç vaxt pul qazanmaq haqqında fikirləşməmişəm. Və mənim heç vaxt pulum olmayıb. Düzdür, bu haqda müxtəlif fikirlər, şairlər zətalandırırlar. %100 cəfəngiyyət əfsanə söhbətdir. Mən sırf şairəm, şair olaraq da qalıram. Mənim Bakı adında şəhərdə bir dənə evim var, o da gördüyüm bu evdir. Bağım da yoxdur, bağım baxsam da bu gördüyümdür. Yəni, mən ilk dövrlərdə qanararla ailə saxlamışam. Kitablarımla, şeirlərimlə ailə saxlamışam. Sonra yavaş-yavaş yazısı nəşriyyatı, ondan sonra parlament gəlib bugünkü. Yəni, mən Bakıda yaşadığım 40 ilə yaxın bir məlhələnin bir 15 ilini müxtəlif yerlərdə kirayədə, bir 10 ilini balaca bir gecə qonduda, sonraki illərində yasamalıda, sonra da burada yaşayıram.
Gəlin o satıcılıqdan uzaqlaşmayaq, bir şey soruşum. Adətən bu alıcıların satıcının xətrinə dəydiyi vaxtlarda olur.
Bəli, bir dəfə olub, ömrüm boyu yadımdan çıxmayıb. Demək, öz-özümə deyirdim ki, mən yəhsiz, imkansız, sahibsiz bir adamam, kasıb adamam, kimin nəyinə lazımam, heç məni yada salan yoxdur. Kitab satıcısı universiteti qutarmadan da işləmək olardı. Mən də əlaçsıqdan kitab satıcısı işləyirəm filan. Amma şübhəsiz ki, mən elə o dövrdə də Allahla, insafla demək lazım. Bütün dövrlərdə mənim qələmmiş deyib, mətbuat çap eləyib kitabların, o xoşbəxtlik var idi. Yəni, mən şair kimi o dövrün axsaqqalları qəbul edirdilər. Bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, bir o kitab oradan mavir elə. Çox pis dedim ona. Çox pis dedi, pərt oldum, elə bir güllə vursa ondan yaxşıydı. Qanım qaralıb, az qalıram özümü öldürəm ki, mən axı niyə bu gündə yaşayıram, bu vəziyyətdə niyə yaşayıram? Universiteti qutar, 5 il sən burada, 5 il, 4-5 il satıcı işdə, içində heç nə yox filan. Belə bir vəziyyətdə deyir ki, bir yandan bağlayan, bir yandan açar deyirlər. Bir də gördüm, bizim böyük ziyalımız, böyük alimimiz, mənim müəllim Abbas Zamanov gəlir. O da balaca kiydi, dolu danışırdı, belə danışırdı, xırıldı. Ya gördü ki, mənim qanım çox qara, dedi ki, nə olur? Dedim, Abbas müəllimə yaşamaq istəmirəm. Dedi, niyə? Mən ki, götürmüşəm burada bir uşağın, bir mən elə buyur, elə bir dədəsinə borçluyam, oradan o kitab mənə ver filan elə. Mən yaşamaq istəmirəm, bunu yaşamaq deyil, belə bir baxdı mənə. Sabirdən Mirzə Cəlildən müdafiə eləmişdi. Onları çox gözəl ədəbiyyatı, böyük alim idi və baxdı mənə. Əlini belə, ay hay, dedim, nə dedi, ay, biz sana ümidliyik ki, ədəbiyyatımıza gözəl bir oğul gəlir, yaxşı bir istedad gəlir, gözəl bir şair gəlir. Yaxşı, nətər olur ki, Bəxtiyar və Habzadə sən istəyir. Süleyman Rəhəmov istəyir, Əlvəliyev istəyir, mən istəyirəm. Demək, bu qədər əcdahaların, nəhənglərin, böyük ağsaqqalların məhəbbəti səni qanatlandırmır. Bir uşaq bir dənə söz deyib, ondan ötürsən dünyadan küsməkdir, səndən heç nə çıxmaz. Mən sana ümidliyəm ki, sən gələcəkdə böyük şair olacaqsan, xalq səninlə fəxr eləyəcək. İlqar, elə bil, birdən-birə 40 arşın quyunun divinə düşən bir adamı bir mələk gəldi, qaldırdı, qoydu qarlı dağların başına, zirvələrin başına, düz qaldırdı günəşin yanına, dedi, parla və yaşa. Və ayıldım, dedim, məni bu qədər yaşatmaq istəyənlər var, mən niyə yaşamamalıyım? Yəni, mən elə o anlara çox borçluyam. Maddi cəhətdən sıxılmışam, çox sıxılmışam. 4 uşaqla 10 il 20 kvadratdan da az bir yerdə qalmışam, gecə qondu. Amma sən onu nə edirsən, oraya kimlər gəlməyib? Xudu Məmmədovdan belə, kimlərdən belə, İsmail Şıxlıdan belə, hətta Xəlirzə Zəlimxan sarayında adlı şehir yazıb orada 26 bənd. Bir yeri var ki, zaman bu kəsiri bitirməli idi, Vaqifi bu günə gətirməli idi, sazla şehrimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Yəni, mənim üçün həyat ona görə bu qədər maraqlıdır və şirindir ki, mən həyatın kasıbçılığını da, çətinliyini də, əzabını, istirabını da görmüşəm, səfasını da sürmüşəm. Səfasını ona görə sürmüşəm ki, yaşadığım çətinlikləri özümə dərd eləməmişəm, onları özümə dərs eləmişəm. Və mənim əmim də, dayım da, xalam da, bibim də, arxam da, dayağım da mənim qələmim olub. Mən demişəm, ey mənim qələmim, bu divarı deşəcəksən, o qələm o divarı deşib. Və son nəticədə Azərbaycanın bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən başlamış, bugün yaşayan böyük şəxsiyyətlərinə qədər, Elə bir böyük Azərbaycan ziyalısı yoxdur ki, özəlim Han Yaqub haqqında gözəl məqalələr yazmasın, dəyərli fikirlər söyləməsin. Bunu mənim qara gözümə, qara qaşıma eləmiblər. Bu mən, bax indi bugün bəyək dedim, mən bütün fəxri adları almış bir adamam. Yəni, mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Bütün bunlarla bir yerdə gəlsən mənim qeyd dəftərlərimə bax. Gör, mən nə qədər çalışıram, nə qədər işləyirəm, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Yəni, mən ömrüm belə yaşadım. Mənim babam Şamil kişi deyirdi, 40 nəvəm var, hamısından Zəlimxanı çox istəyirəm. Deyirdiləri niyə? Deyirdi, üç şərtə görə. Yəyəndə doymur, işləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır. Yəni, mən həmişə fəal olmuşam, qaynar olmuşam, hərəkətdə bərəkətdə olmuşam. Deyən, gülən, gəzən, çalan, oynayan, oxuyan, yeyən, içən, məndə orta səviyyə olmuyor. Həməşə yüksək səviyyədə. Çünki ürəyim böyük olur. Bu xalq mənim ürəyi böyük eləyib. Bu millət mənim ürəyi böyük eləyib. Sevgisi, məhəbbəti böyük olur. Ona görə belə bir xalqın qarşısında, belə bir dövlətin, belə bir millətin, belə bir prezidentin qarşısında Zəlimxanın danışanda, zəvzəməyə, yeriyəndə büdürəməyə haqqı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dost tanış çoxdur, hamısı ilə də vaxt keçirmək əlbəttə ki, maraqlı olar Zəlimxan Yaqub üçün. Amma kiminlə yeyib içmək daha maraqlıdır və ümumiyyətlə bu yemək içmək ilə oturub keyf eləmək, keyf açmaqdır, yoxsa bu məsələnin görünən tərəfidir?
Vallahi əlbəttə, bu yemək içmək söhbəti çox vaxt belə görürsən, primitiv bir səviyyədə qarşılanır. Amma mən dərdim ki, İlqar, mənim imkanım oluydu, mən Məclis Akademiyası adında kitab tərtib eləyərdim. Ən gözəl ünsiyyət, ən gözəl problemlərin həlli, ən intim duyğulara enmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, təmizlənmək, durulmaq hamısı həmin o məclislərdə olur. Yəni, məclis sözü bir akademiyadır, tərbiyədir. Özdə mən hansı məclislərdən gəlmişəm? Talə gör, mənə necə böyük xoşbəxtlik qismət eləyib. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Yəni, ustadnamələr, vücudnamələr, deyişmələr, hərbə zorbalar, duvaq qapmalar, divanilər, sazlar, sözlər, havacatlar, ozanlar, ağsaqqallar, dərvişlər, şairlər məclisindən gəlib çıxmışam millət məclisinə, millətin məclisinə. Və bu məclislərin hər biri mənim üçün maraqlı olur. Və məclis sözü çox müqəddəs bir sözdür. Yəni, orada dünyanın nə qədər mübarək fikirləri var, müqəddəs duyğuları var. İstər yas məclis olsun, istər toy məclis olsun. Hər birinin özünə uyğun gözəl söhbətləri var ki, illərlə qulaq asasan, yorulmursan. Şübhəsiz, burada söhbət çox yüksək səviyyədən gedir, intellektual səviyyədən gedir. Və o yev işdiyim məclislərdə belədir ki, könül adamları olanda, deyir, dərtlini dindirməyən, dərd onsuz da dindirir. Məsələ, yer var ki, başıma güllə sıxalar oturmuşam, mən bir sətir şeir demərəm. Yer var ki, orada Zəlimxana demək lazım, deyir ki, şeir oxu. Bir də gördün, Zəlimxan başladı, getdi. Gözəl el oğullarla, gözəl dostlarla, gözəl insanlarla, gözəl mehriban qohumlarla, gözəl ailə üzvlərindən, harada oturanda insan gözəlləşir və o məclislərdən aldığın təsirat bir sənəm də bir ideal olmalıdır. Yemək içmək məclisi deyiləndə gərək orada olan adam fikirləşməsin ki, mən bugün qarnımda nə apardım? Fikirləşsin ki, mən başımda nə apardım? Bu məclisdən evə gedəndə balalarıma hansı təzə sözü deyəcəm ki, o təzə söz onu biraz da gözəlləşdirəcək, biraz da kamilləşdirəcək.
Bayaqdan saydıqlarınızın hamısının üstündə duran daha bir toplum mövcuddur. Əlbəttə ki, bu ailədir. Ailə sizcə nə vaxt tamdır, nə vaxt yarımçıq?
Bilirsən, şübhəsiz ki, bu elə bir mübahisəli, elə bir çox çalarlı bir mövzudur ki, konkret olaraq bunun resepti yoxdur. Amma eyni zamanda konkret olaraq bir sözü var. Sevgi, hörmət, ehtiram. İnsan ailədə gərək özünü elə aparsın ki, arvad, arvad yerində, uşaq, uşaq yerində, gəlin, gəlin yerində, nəvə, nəvə yerində durmağı bacarsın. Məsələ, iki cür mən gəlinim buyura bilərəm. Həqiqə, oradan mənə bir dolça su gətir. Bir də mənim balam, oradan bir dolça su gətir. Ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bir adamın ürəyini qanadır, bir adamın ürəyini açır. Yəni, insanın insanlıq dərəcəsindən bağlıdır. Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, hər bir insanın yası və toyu, o adamın öz şəxsiyyəti boyda olur. Ailənin müqəddəsliyini qorumaq üçün əl halallığı, dil halallığı, nəfs halallığı, nəfəs halallığı, bədən halallığı zəhmət çəkib bunları qorumalısan. Və bunları qoruyanda ailənin içində sana hörmət eləyəndə dünya sana hörmət eləyəcək. Və bunu 100% bil. Hansı kişi hündürdən danışırsa, hansı kişi ürəklə danışırsa, bir ki, onun evində qeyrətli arvat var. Heç vaxt evində qırıq olan adam ürəklə danışa bilməz. İki dəfə sözlər üçün də cümlə dolaşacaq, səs xırıldayacaq. Yəni, o qoymayacaq, o içərdəki dərdlər onu qoymayacaq hündürdən danışmağa. Ona görə də ailəni gözəl eləmək üçün birinci özün gözəl olmalısın. Ailənin başçısı hər şey deməkdir. Məsələn, mənim atam babamın yanında heç vaxt anamın adını çəkməyib. Və biz o xalqın nümayəndələri ki, başına döndüyüm toy adamları, siz də deyən toya gələn oynasın. Adını demirəm, eldən aifdir, filan kəsin qızı filan oynasın. Adını demirəm, deyir, eldən aifdir. Amma indi o hündürdən qışqıraq ki, ay filan kəs, gəl. Bu artıq etikadan kənar şeydir. Gərək gözələ gözəl müraciətin olsun. Kişiyə kişi müraciətin olsun. Oğula oğul müraciətin olsun. Bununla da ailə gözəl idarə olunsun.
Səhv eləmirəmsə, siz ananız evdə olmayanda ailənizi tam hesab eləmirsiniz.
Şübhəsiz ki, ana böyük bir müqəddəslikdir. Bunu xırdalamağa dəyməz. Xırdalasaq da çox gedər. Və əgər mənim ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, tutaq ki, anam orada olmasa, mən onu tam hesab eləmirəm. Anam gəlməlidir, o məclisin başında oturmalıdır, ondan sonra çəkiliş eləsinlər. Yəni, bütövlük elə anaya münasibətdən başlayır. Ana müqəddəsliyi qorunmalıdır hər yerdə, hər zaman.
Siz yaxşı övladsınız, yoxsa ananız yaxşı anadır?
Şübhəsiz ana yaxşı anadır. Ana yaxşı anadır ki, sən yaxşı övladsın. Ana, əstəfirullah ifadə pis səslənməsin. Ana yaxşı olmalıdır. Ana möhtəbər olmalıdır. Ana təbii olmalıdır. Ana hər şeyi xırdalamamalıdır, hər şeyi çözələməməlidir. Yəni, müdürgil ilə idarə eləməlidir. Ailənin tam olması ailənin böyük xoşbəxtidir. Ailə vətəndir, ailə millətdir, ailə dövlətdir. Mən tam səmiyyətimlə deyirəm, bu Qarabağla bağlı müharibədə kimlər ki şərəfsizlik elədi, onlar şərəfsiz ailələrdə, tərbiyəsiz ailələrdə böyümüş adamlar idi. Kimlər ki Qarabağla bağlı şəhid olmağı bacardı, şəhid olmaq arzusundan yaşadı həmişə, onlar şərəfli ailələrdə tərbiyə almış adamlardı ki, bu dəqiqənin özündə mənim 100 yaşım olsa belə, birinci cərgədə getməsəm, onda demə mən çox şərəfsiz adamım. Yəni, onu mənə tərbiyə eliflər. Bugün də görürsəm, mənim iki oğlum var, Allah ballarını saxlasın. Bir balaca Qarabağ söhbət düşəndə zəncir çeynirlər. Ata gedirəm, gedirəm, o bala hara gedirsən, bir çağıran olsun, get də. Yəni, belə tərbiyə eləməlsən sən. Niyə məsələn, Xəlirizə deyiləndə ağzımızda dilimiz tirir? Mən, o mənim mürşidi kamil miydi, o mənim qardaşım idi, ustadım idi, dostum idi. Məsələn, onun dilindən gələn əlindən də gəldi. Özü də şahid oldu, oğlunu da şahid elədi. Ona görə də xalq tərəfindən ikilik qəbul olunmur, bütövlük qəbul olunur. Gərək bütövlük olsun, xalq sənin bütövlüyünü dərk eləsin.
Bax, bayaqdan ürəkli danışırsınız, söhbət edirsiniz. Bəs bu Zəlimxan Yaqubu qorxudan bir şey var ya, yox?
Zəlimxan Yaqubu qorxudan xeyir. Mənim heç bir qorxum yoxdur. Çox qəribədir, bu dünən bir şeir yazmışam, məndən qorxunuz olmasın. Cavandayam, qocadayam, bəzirganda xocadayam, ucalardan ucadayam, məndən qorxunuz olmasın. Nə alanam, nə satanam, nə itənəm, nə batanam, tanrı taxtına çatanam, məndən qorxunuz olmasın. Yəni, mən nəyə görə qorxmalıyam? El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Zəlxan mənim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Yarım saata yaxındır ki, Azərbaycanda və kənarda olan azərbaycanlılar bizim söhbətimizi dinləyirlər. Bu verilişdə onlara son sözünüzü deyin.
Əvvəla sizə təşəkkür eləyirəm. Gəldiniz, bu söhbəti elədik. Mən təkcə 8 milyonluq müstəqil Azərbaycanda yox. Dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarımızın hamısına şair salamı göndərirəm. Zəlimxan Yaqubun sazından, sözündən qopan əksədaları göndərirəm. Onlara böyük sevgim, böyük məhəbbətimi göndərirəm. Bu yaxınlarda Kazanda Səməd Turunun 100 illiyi ilə bağlı mənə olan böyük məhəbbətin əksədası bugün də mənim ürəyimdədir. Orada olan qardaşları, dostları salamlayıram. Qurbətdə vətən yaratmağı bacaran və o qurbətdə yaratdığı vətəndə öz millətinə, dövlətinə, dilinə, adətinə, ənənəsinə, kökünə sadiq qalan, müstəqil Azərbaycanın qeyrətini çəkən bütün soydaşlarımıza salamlar göndərirəm, onların hamısını bağrıma basıram. Azərbaycanla bağlı yaranı olmasınlar, Azərbaycan onların, hər yerdə onların arxasındadır.
Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik, özünüzə müğayət olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, bəli, gözüm üstə yeri var, gəl, gəl bizə. Tanış gəlir bu adamına, gəl, gəl. Ayər, xeyr, Zəlimxanın sazıdır, söhbətidir, təzə şeirləridir, surfasıdır, Qonaqlardır, ne olacak? Ne garim? Gel gözüm üstü gözlüyorum. Gel.
Tanımışlar verilişinin daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki qonağımız xalq şairi Zəlimxan Yaqub idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Radio Liberty, Praha. This is Radio